din, din cartea Exodul, capitolul 22, începând cu versetul 16. Dacă un om înșală pe o fată nelogodită și se culcă cu ea, îi va plăti zestrea și o va lua de nevastă. Dacă tatăl nu vrea să-i o dea, el va plăti în argint prețul zestrei cuvenite fetelor. Pe vrăjitoare să nu-l las să trăiască. Oricine se culcă cu un dobitoc să fie pedepsit cu moartea. Cine aduce jertfe altor dumnezei decât Domnului singur să fie nimicit cu desăvârșire. Să nu chinuiești pe străin și să nu-l asuprești, că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Să nu asuprești pe văduvă nici pe orfan. Dacă îi asuprești și ei strigă la mine după ajutor, eu le voi auzi strigătele. Mânia mea se va aprinde și vă voi nimici cu sabia. Nevestele voastre vor rămâne văduve și copiii voștri vor rămâne orfani. Dacă împrumuți bani vreunuia din poporul meu, săracului care este cu tine, să nu fii față de el ca un cămătar și să nu ceri camătă de la el. Dacă iei zălog haina aproapelui tău, să-i o dai înapoi înainte de apusul soarelui, căci este singura lui învelitoare, este haina cu care își învelește trupul. Cu ce are să se culce? Dacă strigă spre mine după ajutor, eu îl voi auzi, căci eu sunt milostiv. Să nu hulești pe Dumnezeu și să nu blestem pe mai marele poporului tău. Să nu pregeți să-mi aduci pârga secerișului tău și a culesului viei tale. Să-mi dai pentruiul născut din fiii tăi. Să-mi dai și întâiul născut al vacii tale și al oii tale. Să rămână 7 zile cu mama sa, iar în ziua 8-a să mi-l aduci. Să-mi fiți niște oameni sfinți. Să nu mâncați carne sfâșiată de fiară pe câmp, ci să o aruncați la câini. Amin. Cei mai mulți iubitori de carte au un loc preferat pentru a citi. De obicei, așa se întâmplă. Unora le place să citească pe terasă, altora pe canapeaua din camera de zi sau la măsuța pentru și cu cafea. Însă nimeni nu intră de plăcere într-o bibliotecă cu cărți de drept, cu cărți juridice, nici măcar avocații, nici măcar judecători. Rafturile unor astfel de biblioteci sunt pline cu volume masive, impresionante, cu cărți, cu coperți groase și de foarte multe ori pline de mult praf. Dacă scoți o carte din aia din raft și o răsfoiești, dai peste o mulțime de reglementări, opinii juridice despre tot felul de cazuri diferite, toate tipărite cu litere destul de mici și cu indexuri deosebit de masive. Acestea sunt cărți pe care oamenii le citesc când trebuie să le citească, nu fiindcă le place să citească. Bineînțeles că avocații sau judecătorii vor spune că și legea are frumusețea ei. Dar și ei vor recunoaște destul de repede că uneori legile pot fi deosebit de plictisitoare. Adeseori, oamenii care citesc legile din Vechiul Testament se simt la fel. Simt același lucru pentru legile din Sfânta Scriptură. Ca și cod de legi, legea vechi testamentală este extrem de scurtă. Întreaga lege vechi testamentară ar putea fi strânsă într-o carte de dimensiuni foarte mici, o grosime destul de mică, nu foarte mare. Însă când cei mai mulți oameni încep să citească acest cod de legi din Vechiul Testament, descoperă că e foarte, foarte greu să se concentreze asupra lor. E greu să ții ritmul și să vezi, să înțelegi toate lucrurile care sunt în aceste legi. Primesc din aceste legi atât de puțin, încât pe bună dreptate se întreabă, dar merită efortul să citesc și să-mi rup ochii și să-mi stor creierii, să înțeleg care sunt relațiile și care sunt lucrurile privitoare sau importante din toată această încâlcitură de legi. Însă, dragii mei, există numeroase motive pentru a studia legea Vechiului Testament. În primul rând, legea din Vechiul Testament ne învață care sunt așteptările lui Dumnezeu. Legea ne călăuzește în neprihănire. Legea expune păcatul și în felul acesta ne arată nevoia noastră după Evanghelie. Însă legea mai face și ceva deosebit de interesant pentru fiecare dintre noi și anume ne arată caracterul lui Dumnezeu. Asta face ca legea Vechiului Testament să fie diferită de orice alt cod de legi din această lume sau din lumea antică. Legea, și asta e valabil pentru orice cod de legi, legea îl descoperă pe legiuitor. Legea, codul de legi, îl descoperă, îl arată lumii întregi, societății, arată caracterul, ideile celui care a făcut legea. Legea îl descoperă pe legiuitor. Studiem legea Vechiului Testament, așadar, nu neapărat ca să aflăm ce trebuie să facem, ci în primul rând, pentru ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Pentru că legea este oglindirea caracterului lui Dumnezeu. Și în timp ce studiem și aplicăm legea Vechiului Testament, ne confruntăm din plin cu caracterul neprihănit al Dumnezeului nostru. Legile de la sfârșitul capitolului 22 din Exod au de-a face cu foarte multe subiecte. La început pare o încălcitură de subiecte, pare un sfârșit de capitol destul de dezorganizat. Însă fiecare dintre aceste legi ne învață ceva despre Dumnezeu și împreună aceste legi arată cum trebuie să trăim pe acest pământ pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Prima lege se adresează sexului premarital, de dinainte de căsătorie. Și deci este o aplicație specifică a poruncii a șaptea. Astfel citim în versetul 16 și 17. Dacă un om înșală pe o fată nelogodită și se culcă cu ea, îi va plăti zestrea și o va lua de nevastă. Dacă tatăl nu vrea să-i o dea, el va plăti în argint prețul zestrei cuvenite fetelor. Adeseori această lege este înțeleasă greșit, fiindcă oamenii nu înțeleg, nu cunosc contextul social din spatele acestei legi. În primul rând trebuie făcută precizarea că nu-i vorba aici de viol. Dacă ar fi fost cazul de viol, atunci cel care comitea acel delict era pasibil de pedeapsa cu moartea, după cum citim la Deuteronom, capitolul 22, de la versetul 25. Însă, în acest caz despre care se face vorbire, în capitolul 22, versetul 16 și 17, actul sexual a fost consensual. A fost vorba de ademenire, a fost vorba de seducție, în sensul de dicționar al cuvântului. Femeia a fost receptivă la avansurile făcute de bărbat, fiindcă atunci când spune Biblia că bărbatul a sedus-o, a ademenit-o, înseamnă că el a înduplecat acea fată, iar ea a consimțit. Fata n-a fost nici cumpărată, fata n-a fost nici vândută, chiar dacă versetul poate fi înțeles în acest fel. Unii oameni cred că, unii comentatori biblici, cred că legea despre seducție era o parte, făcea parte din legile cu privire la proprietate. Chiar dacă interpretarea este greșită, există oarecare logică în ea, expresia folosită sugerează cumpărarea și vânzarea acelei femei, acelei mirese. Însă aș vrea să observăm că Sfânta Scriptură nu indică cine primește zestrea sau prețul miresei. Sfânta Scriptură în acest text nu indică cine primește zestrea sau plata celei mirese, în evreiește moharul. Probabil că era plătit familiei femeii, însă chiar și atunci nu avem în față o vânzare, un act comercial. Iată ce spune un renumit comentator al Vechiului Testament. Citez. Obligația de a plăti o sumă de bani sau echivalentul ei familiei fetei dă, într-adevăr, căsătoriei din Israel o tentă comercială. Însă moharul sau zestrea se pare că nu era prețul plătit pentru femeie cât o compensare dată familiei, legea având un cu totul alt scop. Viitorul soț dobândea anumite drepturi asupra femeii, însă aceasta nu era vândută sau cumpărată. Diferența devine și mai clară când comparăm acest preț, mohar sau zestrea căsătoriei, cu un alt tip de uniune care, într-adevăr, era o cumpărare. Și anume, o fată putea să fie vândută într-un fel de către tatăl ei, unui alt bărbat care dorea să o aibă, fie pentru el, fie pentru fiul său, drept concubină, și ea era o roabă care putea să fie vândută, dar niciodată nu putea fi vândută unui străin. am încheiat citatul. Dar mai există și o altă interpretare și probabil că zestrea sau prețul miresei era plătit femeii și nu tatălui acestuia. Și în acest caz, plata sau zestrea aceasta, moharul, era o garanție în eventualitatea că s-ar fi întâmplat ceva cu soțul ei sau s-ar fi întâmplat ceva cu căsătoria lor. Se pare că astfel de exemplu le găsim în Sfânta Scriptură, bună oară, în Cartea Geneza, când este vorba de Rebecca, care a primit, citim la Geneza 24:53, argint și aur de la Isaac. Argint și aur de la Isaac. Și în loc să numim, cum se numește de altfel, cum e folosit în terminologia tehnică, în comentariile biblice, prețul miresei, poate ar fi bine mai degrabă, e mai fericită traducerea folosită de Cornilescu și anume zestrea ei. Acest preț, această zestre, nu era menită să protejeze dreptul de proprietate al tatălui asupra fetei, ci să ofere suport fetei care se căsătorea. Adică, mireasa nu era un produs, mireasa nu era o marfă. Mai degrabă decât se considere femeia ca pe o bucată de proprietate, aceste legi arată că Dumnezeu era interesat de protecția acestor femei. Întotdeauna, bineînțeles, se găseau bărbați în jur care s-ar fi bucurat de plăcerile sexului fără responsabilitatea căsătoriei. Dacă li s-ar fi oferit șansa, ar fi profitat de orice femeie care s-ar fi lăsat ademenită. Însă aici este o lecție importantă pentru toți dintre noi, inclusiv pentru adulți, inclusiv pentru cei necăsătoriți, și anume că sexul nu trebuie despărțit de angajamentul legământului căsătoriei. Astfel că în Israel, bărbatul nu putea să se culce cu cine îl tăia capul. Dacă se ducea o fată, dacă ademenea o fată, atunci trebuia să facă ceea ce era corect și drept, adică, spune cuvântul lui Dumnezeu, să se căsătorească cu ea. Exista o singură excepție. Chiar și după această seducere, chiar și după această ademenire, tatăl fetei putea să refuze să permită bărbatului să se căsătorească cu fata lui. Pentru că în sine, actul sexual nu stabilea căsătoria ca și cum acel cuplu, spunem astăzi, ar fi fost căsătorit în fața lui Dumnezeu. Nu. Dacă trebuiau să se căsătorească, atunci trebuiau să o facă în mod corespunzător, zicem astăzi, să intre pe ușa din față, ceea ce includea binecuvântarea din partea tatălui fetei. În cele mai multe cazuri, bineînțeles că tatăl își dădea consimțământul parțial pentru a proteja reputația fetei, însă dacă tatăl credea că bărbatul nu era potrivit pentru fata lui, avea dreptul să refuze. Bineînțeles că acest lucru era un stimulent foarte puternic pentru bărbatul care voia să se însoare, obligându-l la un comportament deosebit de onorabil în procesul acesta al purtării față de acea fată. Dacă mergea mai departe și trecea dincolo de zona permisă, și anume făcea sex cu fata respectivă înainte de a fi căsătorit, atunci, spunem astăzi, își forța norocul. Tot și în acest caz trebuia să obțină acordul tatălui, doar că acum tatăl mai avea de rezolvat o problemă, și anume caracterul acelui bărbat. Tatăl mai avea o problemă, și anume caracterul acelui bărbat. În plus, dacă tatăl refuza, tot trebuia plătită zestrea sau prețul nunții sau prețul miresei. Adică a furat virginitatea femeii, lucru care va îngreuia mai târziu procesul măritișului ei. Unii probabil că o vor trata de acum încolo ca pe un lucru stricat, ca pe un obiect stricat. Însă, dacă fata avea prețul nunții, dacă avea zestrea, atunci cel puțin avea cu ce să se întrețină. Și aceasta, bineînțeles că ușura situația unui alt bărbat care ar fi dorit în viitor să se căsătorească cu acea fată, fiindcă nu mai trebuia să plătească încă o dată prețul nunții sau zestrea femeii. Așadar, aceste legi erau menite să promoveze un tipar evlavios al curtării în poporul lui Dumnezeu. Erau menite toate aceste legi să promoveze să susțină un tipar evlavios al curtării, al căsătoriei și al sexului, în ordinea asta, nu altfel. Chiar dacă contextul cultural s-a schimbat, multe din aceste principii se aplică și în zilele de astăzi. În mod normal, un cuplu care a avut legături sexuale înainte de căsătorie trebuie să se căsătorească, dar nu este ceva automat. Este, până la urmă, mai bine să eviți o căsătorie problemă, iar când vine vorba de căsătorie, tații au datoria să vegheze asupra fiicelor. În condiții normale, când o pereche, mai ales tânără, vrea să se căsătorească, trebuie să primească permisiunea și binecuvântarea tatălui fetei. În mod normal, așa se întâmplă lucrurile într-o lume normală. Așadar, sexul este pentru căsătorie și nu pentru plăcerea personală. De aceea, inclusiv burlacii sunt chemați la puritate sexuală și bineînțeles că poartă întreaga responsabilitate înaintea lui Dumnezeu pentru orice greșeală în acest domeniu. Asta înseamnă, bineînțeles, că nu înseamnă că fetele nu răspund în fața lui Dumnezeu pentru păcatul lor. Însă există un principiu biblic al responsabilității și al conducerii bărbatului care este chemat să protejeze femeia. În zilele de astăzi, majoritatea femeilor trebuie să aibă grijă de ele, ceea ce le pune, bineînțeles, într-o poziție extrem de vulnerabilă. Însă, dragii mei, în biserică lucrurile trebuie să fie diferite. În biserică lucrurile trebuie să fie diferite. Un bărbat adevărat al lui Dumnezeu trebuie să fie vrednic de încredere, în primul rând, ca să-și păstreze propria castitate și să păstreze castitatea fetei căreia îi face curte. În biserică, lucrurile trebuie să stea diferit față de ce se întâmplă în zilele de astăzi, așa cum s-a întâmplat și în urmă, 100 de ani și 1000 de ani, în această lume. Un bărbat adevărat al lui Dumnezeu trebuie să fie vrednic de încredere, că va păstra propria lui castitate și că va păstra și va proteja castitatea fetei căreia îi face curte. Când un bărbat eșuează să facă lucrul acesta, atunci este o mare, mare problemă. Și Dumnezeu îl va trage la răspundere. Probabil că o astfel de perspectivă pare învechită, antică, pentru unii, dar aș vrea să vă anunț, dacă nu știți, că perspectiva aceasta este singura în acord cu caracterul lui Dumnezeu. Este singura perspectivă biblică în acord cu caracterul lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu este sfânt și curat, El dorește ca fiecare dintre noi, în categoria din care face parte, să-și păstreze puritatea sexuală. Legile acestea ale seducției sunt urmate de legi împotriva a trei delicte atât de grave încât se cere pedeapsa cu moartea pentru fiecare dintre ele. În primul rând este vorba de vrăjitorie, după aceea de bestialitate, după aceea de jertfele aduse zeilor păgâni. Iată ce spunea legea în Exod 22, de la versetul 18 la versetul 20. Pe vrăjitoare să nu o lasă să trăiască. Oricine se culcă cu un dobitoc să fie pedepsit cu moartea. Cine aduce jertfe altor dumnezei decât Domnului singur să fie nimicit cu desăvârșire. Fiecare dintre aceste trei crime implica o închinare falsă într-un fel sau altul. Lucrul acesta este evident sau cel mai evident în cazul vrăjitoriei. Vrăjitoarea este o femeie care încearcă să obțină putere spirituală prin influență demonică, pretinzând o cunoaștere sau o putere supranaturală pe care sau cu care vrea să influențeze zeii sau idolii. Se poate că Biblia, terminologia este aici la feminin, se referă la o femeie, fiindcă folosirea magiei religioase era și încă este o mare tentație pentru femei. Însă vrăjitoria era și este interzisă și bărbaților. Bună oară ne aducem aminte de vrăjitorii care au fost prezenți la curtea lui Faraon. În Exod, capitolul 7, cu versetul 11. Așa cum Dumnezeu i-a spus lui Moise cu altă ocazie. Dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletnicește cu ghicirea, să fie pedepsiți cu moartea. Levitic, capitolul 20, versetul 27. Vrăjitorii erau și încă sunt acei oameni care ghicesc norocul, oameni care vorbesc cu morții și oameni care în general practică ritualuri oculte. Toate aceste activități erau interzise cu desăvârșire în Israel. În alte culturi antice se încerca să se facă o deosebire între magia neagră și magia neagră care și magia albă, care chipurile ar fi fost folosite pentru a face bine și nu rău. Însă și magia albă, la fel ca și magia neagră, este tot o unealtă a celui rău și orice tentativă de a cunoaște voia lui Dumnezeu în afara revelației sale sau de a avea vreun avantaj pe acest pământ folosind puterea satanică, este un atentat la suveranitatea lui Dumnezeu. De ce este vrăjitoria interzisă? Pentru că este o tentativă de a cunoaște voia lui Dumnezeu în afara revelației sale sau de a avea un avantaj folosind puterea satanică și toate astea sunt atacuri la suveranitatea lui Dumnezeu. Vrăjitoria este un păcat, fiindcă Dumnezeu dorește să fie crezut și nu manipulat. Vrăjitoria este un păcat, pentru că Dumnezeu poruncește și dorește ca El să fie crezut pe cuvântul Său și nu manipulat prin forțe demonice. Următorul delict are o altă, sau este o altă oroare, și anume bestialitatea, sau într-un termen mai modern, probabil zoofilia, adică actul sexual cu un animal. Această formă de deviere sexuală violează ordinea naturală a creației. Scriptura condamnă această perversiune, fiindcă spune că este o nesocotire flagrantă a structurii și a ordinii stabilite de Dumnezeu în creație. Trecând dincolo de granițele stabilite de Dumnezeu, dintre om și animale, ăsta este un act de rebeliune față de Dumnezeu. O astfel de legătură între un om și un animal coboară pe oameni la nivelul animalelor, ca să nu mai vorbesc de faptul că sunt deosebit de periculoase pentru răspândirea unor boli, cum ar fi, de exemplu, SIDA. Amintiți-vă că în urmă cu ani de zile, SIDA a venit de la maimuțe. Însă legea aceasta, dragii mei, nu avea în vedere doar sexul. Era o lege și vis-a-vis de, sau care avea în vedere și închinarea. Unii păgâni își descriau zeii, îi pictau ca fiind acele forțe care făceau sex cu animale. Lucrul acesta era valabil pentru cananiți, care înconjurau pe evrei, care îl aveau, de exemplu, pictat pe zeul lor Baal, făcând sex cu o vacă. Uneori, astfel de scene erau parte din închinarea păgână. Oamenii, în nebunia minții lor, în întunecimea minții lor, încercau să se unească cu zeii în care credeau prin ritualuri sexuale cu animale care reprezentau pe acei zei. Însă astfel de manifestări, dragii mei, erau și sunt absolut interzise. Erau interzise în mod absolut în Israel sub pedeapsa cu moartea. Pentru că Dumnezeu nu dorea ca poporul său să fie contaminat cu practicile păgâne ale celor care se închinau la idol. Și de aceea i-a spus în Levitic, capitolul 18, versetul 23 și 24 lui Moise, să nu te culci cu o vită ca să te pângărești cu ea. Femeia să nu se apropie de o vită ca să curvească cu ea. Este o mare mișelie. Să nu vă spurcați cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. Al treilea delict sau crimă capitală a fost idolatria. Jertfa pentru un zeu păgân. Oricine care făptuia un astfel de act de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu în Israel trebuia distrus. Israelul trebuia curățat. Cuvântul evreiesc folosit aici pentru distrugere este sharam, însemnând a aduce, a prezenta un lucru lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, pentru ca să fie mistuit, ca să fie distrus în mod total. Și acest act sacru de judecată era o consacrare pentru distrugere, nu doar a păcătosului, ci și pentru distrugerea proprietăților păcătosului. Dumnezeu este gelos refuzând să împartă închinarea cu nici cu vreun alt Dumnezeu. Aceste trei păcate, vrăjitoria, bestialitatea și idolatria, sunt atât de scandaloase încât este greu și chiar stânjenitor, este stânjenitor în momentul ăsta pentru mine să predic din acest pasaj, dar trebuie făcut lucrul acesta pentru că este în cuvântul lui Dumnezeu. Lucrurile acestea sunt atât de stânjenitoare încât nu-ți vine să le pomenești, mai ales în public. Și totuși sunt atât de populare în secolul 21, când oamenii sunt fascinați, dragii mei, de vrăjitorie. Peste 2 milioane de americani sunt adepții sectei Wicca, o nouă formă de vrăjitorie lansată în 1954. Uitați pe internet și o să aflați lucruri incredibile. Absolut incredibile. Există cărți de vrăjitorie, există magazine cu obiecte pentru practicarea actelor oculte, există programe de televiziune, inclusiv pentru copiii care au ca personaje principale vrăjitori sau vrăjitoare, oameni care manipulează forțele oculte. Merlin, de exemplu, este un serial care folosește astfel de lucruri. Copiii privesc la astfel de personaje, începând cu Pokémonul din urmă cu 20 de ani și până la Harry Potterul contemporan al lui J.K. Rowling. Este vorba despre lucruri oculte. Dacă n-aș știu, vă spun eu acum. Este un mare business astăzi cu astfel de lucruri care se joacă cu ocultul. Și într-o anumită măsură acest lucru este adevărat și pentru bestialitate. Există emisiuni, există reviste, există o cultură a sexualității și a perversiunilor sexuale extrem de dezvoltată. Mari figuri și mari regizori de la Hollywood, n-am să vă dau nume, dar există, le puteți găsi, vorbesc deschis despre astfel de lucruri, despre dorința de a face un film sau filme, seriale, în care să apară toate aceste păcate care le-am citit, bestialitatea sau zoofilia. Când ceva atât de vulgar este potrivit a fi publicat în revista Times, acolo s-au publicat lucrurile astea, când ceva este atât de vulgar este potrivit pentru publicare, e clar că degradarea a ajuns mare de tot. Ștacheta s-a coborât mult. Și în final, idolatria. Chiar dacă cei mai mulți oameni de astăzi nu aduc jertfe zeilor păgâni, totuși se închină la foarte mulți idoli falși. Așadar, vrăjitoria, bestialitatea și idolatria sunt urciuni, fiindcă sunt contrare caracterului lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este bun, Dumnezeu este suveran, de aceea nu trebuie să folosim puterile întunericului pentru ca să controlăm această lume. El este un Dumnezeu sfânt, El este un Dumnezeu pur, de aceea nu trebuie să călcăm sfințenia chipului Său comportându-ne ca niște animale. El este singurul Dumnezeu adevărat, de aceea nu trebuie să ne închinăm nimănui altcuiva. Dacă aceste păcate sunt atât de scandaloase, ce ar trebui să facem noi? Ce ar trebui făcut? Aș vrea să ne amintim că rolul nostru nu este să condamnăm la moarte pe cineva care a călcat legea Vechiului Testament. Legile din Exod 22 și nu numai au fost date Israelului, în primul rând, ca națiune condusă de Dumnezeu pe pământ, însă pedepsele care fac parte din acest cod de legi nu se aplică tuturor oamenilor de pe pământ. Când biserica uită lucrul acesta, rezultatele sunt dezastroase. Primiți în istorie ce s-a întâmplat. Așadar, întrebarea rămâne, ce să facem noi? Să ne amintim că aceste legi au fost date pentru protejarea închinării în comunitatea credincioșilor. Felul în care le aplicăm astăzi este să ne asigurăm că niciunul din aceste păcate nu ajunge în biserică. Că nici unul din aceste păcate nu ajunge în biserică. E adevărat, Dumnezeu oferă întotdeauna păcătoșilor harul Său. Păcătoșilor care se pocăiesc, indiferent de păcatul pe care l-au comis. Însă cei care își spun creștini și practică unul din aceste trei păcate trebuie pedepsit. Cea mai aspră pedeapsă pe care o poate aplica biserica este excluderea, prin care un păcătos care nu se pocăiește este scos din biserică. Onoarea lui Dumnezeu cere exercitarea cu credincioșie a disciplinei creștine. Legea lui Dumnezeu arată așadar caracterul lui Dumnezeu. Ce învățăm din următorul set de legi este că Dumnezeu este plin de milă fiindcă toate aceste legi erau menite să protejeze pe cei dezavantajați, pe cei fără apărare. De obicei, cei mai slabi membri ai societății sunt tratați cel mai rău. Însă în Israel lucrurile trebuiau să fie altfel. Și citim în Exod 22, versetul 21 și 22 astfel. Să nu chinuiești pe străin și să nu-l asuprești, că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Să nu asuprești pe văduvă, nici pe orfan. Toate aceste legi se adresează defavorizaților, străinilor, văduvelor și orfanilor. Mai întâi este vorba despre străini. Aceștia sunt dezavantajați pentru că nu cunosc limba, nu cunosc regulile țării, nu cunosc obiceiurile, n-au nicio legătură, n-au nicio conexie în țara în care ajung. Poporul lui Dumnezeu nu trebuia să profite de pe urma străinilor, iar Dumnezeu apelează în acest caz la propria lor experiență. Izraeliții știau cum e să fii străin într-o țară străină, să fii tratat prost, să fii disprețuit, fiindcă și ei au fost robi în țara Egiptului. Multe culturi orientale, la fel ca și erau la fel ca și cultura egipteană. Oamenii îi puteau trata pe străini după cum pofteau, însă poporul lui Dumnezeu avea responsabilitatea de a primi bine pe străini. Și asta fiindcă slujeau un Dumnezeu plin de dragoste. Și citim la Levitic 19:34. Să vă purtați cu străinul care locuiește între voi ca și cum băștinași din mijlocul vostru. Să-l iubiți ca pe voi înșivă, că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Așadar, dragostea pentru străini nu se bazează pe un umanism ieftin. Hai să ne scoatem în evidență ce servicii sociale extraordinare avem noi față de străini. Nu! Dragostea pentru străini nu se bazează pe un umanism ieftin, ci pe experimentarea personală a Harului lui Dumnezeu atunci când și noi eram într-o situație asemănătoare. Dumnezeu voia ca poporul său să se îngrijească de asemenea de văduve și de orfani. Și aceștia sunt o categorie dezavantajată. În acele zile, văduvele sufereau pentru că cel drag, persoana cu care au fost căsătoriți, le-a fost luată, ci sufereau și din pricina lipsei mijloacelor de existență. Fără ca cineva să le susțină, era deosebit de greu pentru o văduvă să supraviețuiască. Același lucru era valabil și în cazul orfanilor, sau mai exact, traducerea exactă este al copiilor fără tată. Nimeni nu-i putea proteja de nedreptate cu excepția lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu devenea soțul văduvelor și tatăl orfanilor. El a stabilit ca toți să fie protejați și să se îngrijească poporul Israel de toți aceștia. Dacă poporul nu împlinea aceste legi, iată care erau pedepsele. Exod 22, de la versetul 22 la 24. Să nu asuprești pe văduvă, nici pe orfan. Dacă îi asuprești și îi strigă la mine după ajutor, eu le voi auzi strigătele. Mânia mea se va aprinde și vă voi nimici cu sabia. Eu le voi auzi strigătele. Mânia mea se va aprinde și vă voi nimici cu sabia. Nevestele voastre vor rămâne văduve și copiii voștri vor rămâne orfani. Când văduvele și orfanii sunt neglijați, Dumnezeu se supără. Dacă izraeliții se făceau vinovați de o astfel de neglijență, vor suferi pedeapsa mâniei divine. Vor sfârși ei, ca și văduve și orfani, la fel ca și egiptenii, după episodul binecunoscut cu Marea Roșie. Aplicațiile practice sunt deosebit de evidente. Dacă pretindem că îl urmăm pe Dumnezeu, atunci trebuie să fim buni cu străinii, cu văduvele și cu orfanii. Și Biblia spune în felul următor, în Deuteronom 10:18, care face dreptate orfanului și văduvei, care iubește pe străin și îi dă hrană și îmbrăcăminte. Și apoi mai spune în versetul 19, să iubiți pe străin, că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Aici în România, n-am avut o perspectivă atât de clară asupra acestui subiect, al străinilor. Însă călătorind în Statele Unite și mai apoi în Anglia, am văzut cât de mulți străini există acolo și am mai văzut ceva. Am văzut cum se poartă creștinii cu ei. La început am pus-o pe seama dorinței lor de a fi umaniști. Să facem bine tuturor, au servicii sociale extraordinar de bine puse la punct și așa mai departe. Însă citind pasajul acesta și gândindu-mă mai adânc puțin la Sfânta Scriptură, mi-am dat seama că există niște rădăcini ceva mai adânci, niște rădăcini creștine, care ies la iveală în astfel de momente și în astfel de situații. Avem mult, mult de învățat de la englezi și de la americani în acest domeniu. Aradul este mic, dar totuși sunt din ce în ce mai mulți studenți străini care vin în universități. Poate ar trebui făcut ceva și pentru ei. Sau, dacă vine cineva străin în adunarea noastră, ce se întâmplă? Trecem pe lângă el ca și pe lângă un par de roșii? Fără să-i zicem nimic? Fără să-i zâmbim? Fără să-l întrebăm ce face? Dacă are nevoie de ceva? Ne implicăm? Sau ne limităm? Pace, pace și tai-o, frate, acasă. De asemenea, o oportunitate este și vizitarea străinilor din pușcăria Aradului. Simona Tanas a avut o experiență în domeniul acesta. Așteptăm niște cărți să vină din Albania pentru deținutul acela albanez, care vrea să cunoască ceva mai mult despre religia noastră, el fiind musulman. Am auzit multe și am citit multe despre experiența studenților străini, în special în Statele Unite. Și am văzut multe biserici care sunt implicate activ cu străini. De exemplu, am să vă dau exemplu unei studente japoneze care n-a auzit niciodată despre Hristos, despre biserică, despre har, despre niciuna din noțiunile acestea biblice și evanghelice, care a ajuns în Statele Unite și a fost primită, bine primită și binevenită într-o biserică din apropiere care o frecventau mai mulți studenți și au invitat-o și pe ea. Și spunea despre o soră din acea biserică care s-a purtat cu mare, mare prietenie față de ea, spunea în felul următor. Ea, acea soră din biserică, a construit un pod spre mine prin prietenie. Și apoi Iisus a venit la mine pe acest pod. Hristos a venit la acea femeie, dragii mei, pe podul mâinii întinse spre ea, de către un membru simplu din biserică. Uneori singura oportunitate a unor astfel de oameni să audă Evanghelia este când vin la o masă organizată de biserică sau când dau peste un creștin care poate îi invită în casa lui sau eu mai știu ce altceva. Sunt singurele oportunități ca studenți, de exemplu, din Asia, Asia păgână, Asia politeistă și așa mai departe, să audă despre Hristos și să ducă Evanghelia în acele țări. Ca și familiile lor și prietenii lor să audă mai apoi despre un astfel de Dumnezeu care a venit la ea pe podul prieteniei construit de acea soră, de acea persoană din biserică. Lucrurile astea sunt simple. Țin de omenia omenească. Dar sunt mai mult de atâta. E vorba despre caracter creștin și slujire a aproapelui nostru după legile lăsate de Dumnezeu. De asemenea, este la fel de important să fim grijulii față de văduve și de orfani care au un loc special în inima lui Dumnezeu. Și deci, bineînțeles, o parte importantă din dragostea noastră. Ne putem împrieteni, de exemplu, cu cei fără părinți. Facem acest lucru, facem astfel de lucruri, fiindcă acesta este Dumnezeul pe care îl slujim noi. Zice la Psalmul 68, versetul 5, El este tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. Sigur că aici, imediat, în special în mediile reformate, se ridică părul, începând de la predicator și după aceea despre cei din bănci, nu cumva să întinăm Evanghelia adevărată și corectă, doctrina corectă, cu Evanghelia socială. În loc să predicăm Evanghelia adevărată, mântuirea prin Hristos și așa mai departe, noi ne ocupăm de dat supă la săraci și alte lucruri. Nu! Marea problemă a săracilor și a tuturor oamenilor este păcatul. Da, e adevărat. Trebuie să fim deosebit de atenți ca să nu amestecăm borcanele, nu cumva să știrbim doctrina adevărată cu această Evanghelie socială. Dar trebuie să ne aducem aminte că, zice Iacov, arată-mi credința ta, aia corectă, biblică, dogmatică, aia, așa, la bolobof, din faptele tale. Un alt grup de oameni care merită mila și îndurarea noastră sunt cei săraci. zice de la versetul 25 în felul următor. Dacă împrumuți bani vreunuia din poporul meu, săracului care este cu tine, să nu fii față de el ca un cămătar și să nu ceri camătă de la el. Dacă iei zălog în haina aproape lui tău să-i dai înapoi înainte de apusul soarelui, căci este singura lui învelitoare, este haina cu care își învelește trupul. Cu ce are să se culce? Dacă strigă spre mine după ajutor, eu îl voi auzi, căci eu sunt milostiv. Aici legea ne interzice să profităm de nenorocirea altuia. Mai specific, dacă izraeliții împrumutau bani celor sălaci, nu trebuiau să ia dobândă pentru acei bani. Existau situații clare în care Dumnezeu permitea ca banii să fie dați cu dobândă, mai ales străinilor. Deuteronom 23:20. În același fel, Domnul Iisus pare să admite că din împrumuturile pentru afaceri trebuie să se ia dobândă. Sau trebuie să plătească dobândă. Însă Dumnezeu n-a permis poporului său să ia dobândă de la cei săraci. Dumnezeu a dorit ca să protejeze poporul său de povara teribilă a datoriilor și de aceea, zice la Deuteronom 23:19, să nu cer nicio dobândă de la fratele tău, nici pentru argint, nici pentru merinde, pentru nimic care se împrumută cu dobândă. Uneori, da, cei săraci au nevoie de bani. Și când se dă împrumutul, creditorul de obicei ia ceva în schimb. Este o garanție. Legea pomenește cazul unui om atât de sărac încât trebuia să-și dea haina de pe el. Sigur că nu pare ceva important, însă cel puțin dacă nu-i luai haina, atunci nu mai trebuia să facă împrumutul pentru ca să-și cumpere o altă haină cu care să încălzească de frigul nopții. Sigur că în acest caz, creditorul ar fi tentat, spune, cu presupune de altfel și pasajul, să ia haina acelui om. Nu-i așa? Ce metodă mai bună ca să-i amintești celui împrumutat că are o datorie este să-l lași afară în frigul nopții, fără haine. Sigur își va aminti a doua zi că are ceva datorie de plătit. Însă Dumnezeu are milă față de cei săraci, așa că creditorul trebuia să-i lase haina. Până și cel mai sărac din Israel trebuia să doarmă cu o haină pe el. Sigur că legile acestea parcă și-au pierdut din relevanță în zilele de astăzi, mai ales în era e-banking-ului sau a băncilor moderne, când oamenii săraci rar cer împrumuturi personale substanțiale, însă principiile rămân în picioare. Dumnezeu este interesat de cei săraci pe care trebuie să-i ajutăm. Domnul Iisus însă a dus lucrurile un pas mai departe și în loc să rămână la litera legii, i-a învățat pe ucenici să arate har celor săraci, spunând la Luca capitolul 6, așa cum am citit în felul următor. Și dacă dați cu împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine. Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi în tot mai. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Iisus spune că e bine să împrumuți bani oamenilor, dar e mai bine să le faci cadou. Nu doar prietenilor, ci și dușmanilor. Mulți cred că săracii trebuie să-și poarte singuri de grijă. Chiar și creștinii care uneori îi ajută pe cei săraci, în anumite momente pot să fie destul de duri cu ei. Însă Domnul Iisus ne-a chemat la milă. Dacă cineva are nevoie de bani, ar trebui să-i facem un cadou. Nu neapărat să-i dăm un împrumut. Ca să-l ferim de povara unor datorii care îl împovărează și mai mult. Asta nu neagă faptul că, de multe ori, este mai bine să nu-i dai nimic. Mai ales când știi că omul va folosi banii pentru ca să-și alimenteze un mod de viață total nepotrivit. Mai bine îi faci să nu-i dai niciun împrumut ca să n-aibă parte de nicio povară, de nicio presiune în plus în viața lui. Mai bine îi faci un cadou care să-l ajute să reziste de la o zi la alta. Așadar, suntem chemați ca ori de câte ori putem să facem bine. Dacă oamenii au nevoie de ajutor real, atunci trebuie să-i ajutăm. Sigur că ăsta nu e cel mai bun mod de a conduce o afacere. Dar este o cale minunată ca să arăți dragostea lui Dumnezeu. Domnul Iisus a mers mai departe un pas și a făcut următoarea promisiune. Și răsplata voastră va fi mare. Și veți fi fiii celui prea înalt. Căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Domnul Iisus ne spune că trebuie să arătăm milă față de oameni, fiindcă așa este El, așa este Dumnezeul nostru, milos. Milă ne-a arătat Dumnezeu și nouă, fiecăruia dintre noi. Toate aceste legi ne reamintesc de Evanghelie, dragii mei. Pentru că Evanghelia vine de la același Dumnezeu și legea vine de la același Dumnezeu care a trimis pe Fiul Său pe când eram noi încă păcătoși, pe când nu meritam nimica, pe când eram săraci, orbi și goi, pe când meritam condamnarea lui Dumnezeu ca să plătească vina păcatelor noastre. Noi n-aveam ce plăti. Eram săraci. Eram vai și amar de noi. El, Hristos, a plătit toate lucrurile acestea pentru noi. Eram străini, dragii mei, în această lume. Eram străini de Dumnezeu. Eram văduve, eram orfani, afară din familia lui Dumnezeu. Eram datorni și eram săraci. Însă Dumnezeu ne-a iubit prin Fiul Său, Iisus Hristos. Iisus Hristos a venit pe acest pământ ca să pună capăt acestei situații neplăcute pentru noi. Oricine crede în Iisus Hristos este binevenit în familia lui Dumnezeu. Nu mai suntem văduve. Biblia descrie biserica ca fiind mireasa lui Hristos. Mireasa are soț. Nu mai suntem văduve. Nu mai suntem orfani. Fiindcă prin credința în Iisus Hristos am fost adoptați ca fii și fiice în familia Tatălui Ceresc. Și Dumnezeu, așa cum am amintit, a plătit vina păcatului nostru, trimițându-L pe Iisus ca să moară pe crucea de la Golgota. Iar acum trebuie să-i tratăm pe ceilalți așa cum Dumnezeu ne-a tratat pe noi. Dacă suntem tari, trebuie să ne aplicăm spre cei slabi. Cine e străin? Cine e singur? Cine este neprotejat? Cine este sărat? Dacă aparținem lui Dumnezeu, atunci acești oameni sunt responsabilitatea noastră. Ce facem ca să-i ajutăm? Dacă suntem slabi, dacă ne numărăm printre străini, printre văduve, printre orfani sau săraci, atunci Dumnezeu ne promite protecția Lui. Nu trebuie să cerșim nimănui. Nu trebuie să cerșim ajutorul nici în stânga, nici în dreapta. Trebuie doar să strigăm, să strigăm cu demnitate la Dumnezeu. El ne va auzi când ne rugăm și a promis că este extrem de preocupat de soarta tuturor acestor categorii defavorizate. Și asta este ceea ce datorăm unii altora. Mila sau compasiunea. Ce datorăm însă lui Dumnezeu? Ce-i datorăm lui Dumnezeu pentru mila și pentru bunătatea sa? Exod 22 se încheie enumerând datoria noastră față de Dumnezeu sau cum răspundem noi harului lui Dumnezeu. Mai întâi citim în versetul 28. Să nu hulești pe Dumnezeu și să nu blestem pe mai marele poporului tău. A huli nu înseamnă înjurătură, nu înseamnă blestem, ci a lua cumva în ușor pe Dumnezeu. Înseamnă să dezonorezi numele lui Dumnezeu, neacordându-i atenția cuvenită și nerecunoscându-i măreția lui. Pentru marele nostru Dumnezeu, un astfel de păcat este o formă de, o lipsă de respect foarte puternică, este o călcare a poruncii a treia, așa nume a lua în deșert numele lui Dumnezeu. Iar aceasta este strâns legată de păcatul împotriva poruncii a cincea, așa nume să blestem pe conducătorul poporului lui Dumnezeu. Legea de aici se referă la Moise și la Aron, precum și la regii și marii preoți a Israelului. Blestemarea lui Dumnezeu și blestemarea reprezentanților săi sunt puse, sper că ați observat, în aceeași categorie, pe același taler. Iată aici o legătură strânsă între autoritatea divină și autoritatea pământească. A vorbi împotriva unuia din conducătorii poporului înseamnă să te ridici împotriva lui Dumnezeu. Astăzi, fac o pauză și trag aer în piept aici, astăzi, legea se aplică atât autorităților civile, cât și autorităților spirituale. Atât politicienilor, cât și păstorilor. Fiecare lider este un reprezentant al lui Dumnezeu și deci trebuie respectați pentru că așa spune Sfânta Scriptură. Romani, capitolul 13, cu versetul 2. De aceea cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă. Din păcate nu-i nimic neobișnuit printre noi, cel puțin printre români, dar nu numai să ne vorbim de rău politicienii, ba uneori, din păcate, chiar și păstorii. Este ceva mai mult decât maniere proaste. Este o ofensă adusă împotriva autorității. Trebuie să le arătăm respect, nu fiindcă au dreptate de fiecare dată, ci fiindcă sunt lăsați de Dumnezeu. Un bun exemplu ne oferă Apostolul Pavel. Era într-un proces. Era acuzat, inculpat în fața Sanhedrinului, acuzat pe nedrept de încălcarea legii lui Dumnezeu. Și în timp ce Pavel își desfășura discursul de apărare, unul dintre preoții de acolo a poruncit să fie lovit peste gură. Și bineînțeles că și-a căpătat-o. La care, plin de furie și cu limba extrem de ascuțită, Apostolul Pavel a replicat în Faptele Apostolilor 23:3: te va bate Dumnezeu perete văruit. Cuvinte grele. După aceea cineva l-a informat că cine a dat porunca era marele preot. Pavel și-a amintit imediat de porunca din Exod și a recunoscut că a păcăduit împotriva lui Dumnezeu, desconsiderând autoritatea. Și zice el în Fapte, capitolul 23:5: n-am știut, fraților, că este marele preot, căci este scris: pe mai marele norodului tău să nu-l grăiești de rău. Un mod de a onora pe Dumnezeu este să respectăm autoritatea așezată de El în biserică și în țară. Ce altceva mai datorăm lui Dumnezeu? Îl onorăm cu darurile și cu zeciuielile noastre. Să nu pregeți, zice el, să-mi aduci pârga secerișului tău și a culesului viei tale. După lege, israeliții trebuiau să aducă lui Dumnezeu, ca dar, cele mai bune roade. Cum să arăți că îl respecti pe Dumnezeu decât aducându-i ce era mai bun? Sigur că aici se ridică veșnica, eterna întrebare. Cât de mult să dăruim pentru lucrarea Domnului? Cât de mult să dăruim pentru lucrarea Domnului? Răspunsul meu este: cât de mult putem. Cât de mult putem. De asemenea, să nu uităm că datorăm lui Dumnezeu tot ce avem, inclusiv familiile și turmele noastre. Să-mi dai pe întâiul tău născut din fiii tăi. Să-mi dai și întâiul născut al vacii tale, al oii tale. Să rămână 7 zile cu mama sa, iar ziua 8-a să mi-l aduci. Versetul 29 și 30. Vă amintiți de ritualul răscumpărării din Exod 13? Fiecare întâi născut era consacrat lui Dumnezeu. Astfel se arăta că întreaga familie aparținea lui Dumnezeu. Animalele în întregul lor aparțineau lui Dumnezeu. Întâiul născut din fiecare turmă era jertfit. Dumnezeu, dragii mei, este proprietarul nostru de drept și de aceea tot ce avem noi, începând de la nevastă, prunci și continuând cu mașină, câine și pisică, că e vorba de turme, și câinii și pisicii fac parte și ele din animalele de astăzi, aparțin lui Dumnezeu. Și ultima reglementare pare ciudată rău de tot. Rău de tot. Zice la versetul 31 din Exod 22: să-mi fiți niște oameni sfinți. Să nu mâncați carne sfâșiată de fiară pe câmp, ci să o aruncați la câini. În termeni contemporani, izraeliții n-aveau voie să mănânce niciun animal lovit de mașină. De ce? De ce n-aveau voie? Era o chestiune de sănătate publică? Era o chestie de igienă personală? Nu, niciuna dintre ele. Era o chestiune de puritate rituală. Ca să învețe poporul cât de important era să rămână separat de păcat, Dumnezeu a făcut deosebirea între animale curate și animale necurate. Pentru ca să dea o lecție poporului Israel și implicit tuturor popoarelor din jur. Trupul unui animal mort aflat pe câmp, sfâșiat de animale sărbatice, era necurat din punct de vedere ceremonial. Un astfel de animal, consumul unui astfel de animal era nepotrivit pentru oameni. Restricția nu era numai pentru preoți, ci pentru toți cei din Israel. Această lege, dragii mei, este simbolul planului lui Dumnezeu pentru Israel, care dorea ca întreaga națiune să fie și să rămână sfântă, cum zice la Exod 19:6, o împărăție de preoți. Dumnezeu dorea ca poporul său să fie sfânt chiar și în cele mai mici lucruri, detalii ale vieții cotidiene. Dragii mei, asta vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Sfințenie total. Am fost puși deoparte pentru ca să îl slujim pe Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca să fim ca și El. Astfel că întreaga noastră viață trebuie să fie imprimată, ștampilată cu caracterul lui Dumnezeu. Ceea ce facem cu trupul nostru, felul în care îi ajutăm pe cei aflați în nevoi Felul în care mânuim banii noștri și timpul nostru în toate lucrurile mari sau mici, suntem chemați la sfințenie, fiindcă slujim un Dumnezeu sfânt. Legea vorbește despre caracterul Dumnezeului nostru. Și Biblia, Sfânta Scriptură, spune prin pana Apostolului Petru, în 1-a lui Epistola, la capitolul 1, versetul 15 și 16, în felul următor. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dumnezeu să binecuvinteze poporul său cu această sfințenie cerută de Dumnezeu. Amin.